Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon de Ana Răileanu. E vineri, e 9 noiembrie, iar tabloul meteorologic pentru această zi arată în felul următor: 7 grade în nordul țării, 11 grade în centru și împrejurim și 1 grad mai mult în localitățile din sud. Weekendul se anunță frumos, deci încă mai aveți timp pentru ieșiri cu familia la iarbă verde. Datele statistice arată că cel mai prost plătiți în Republica Moldova sunt agricultorii. Ce pot face ei pentru a avea profit? Aflăm de la invitatul Europei Libere din această dimineață, vicedirectorul proiectului Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor, finanțat de Guvernul Statelor Unite, Ion Perju. Deputaților care au transformat Parlamentul în ring de box, scriitorul Iulian Ciocan le dedică astăzi rubrica Realitatea cu amănuntul.
Parlamentul e un fel de societate în miniatură și nu poate fi foarte diferit de comunitatea dezagregată în care tronează principiile și valorile junglei.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne va vorbi despre observațiile de tipul "nu mai e cum a fost". Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Jumătate din angajații căilor ferate ar putea fi concediați. O nouă ședință de judecată astăzi pe tema interzicerii secerii și ciocanului. Și la New York se raționalizează benzina. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul transporturilor, Anatol Șalaru, a spus că de la căile ferate vor fi concediați cel puțin 5.000 de oameni sau jumătate din angajați în cadrul unui program de restructurare. Vorbind la televiziunea N4, Șalaru a spus că întreprinderea de transport feroviar va deveni societate pe acțiuni și că trebuie să-și reducă numărul de angajați pentru că nu poate suporta pierderi la nesfârșit. El a adăugat că unii din feroviarii concediați ar putea fi reangajați mai târziu, dar n-a spus câți și nici în ce condiții. Căile ferate ar urma să fie restructurate cu ajutorul la 5 milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ministrul Muncii, Valentina Buliga, a recunoscut că efortul de a limita munca la negru nu dă rezultate. Vorbind joi seară la Publica TV, Buliga a spus că din cauza acestui fenomen, bugetul asigurărilor sociale este sărăcit anual cu 80 de milioane de lei și că în Moldova lucrează fără contract aproximativ 125.000 de persoane. Ministrul Muncii a avertizat pe cei care preferă această formă de subzistență că, datorită înăspririi legilor, ei riscă să rămână fără pensie de bătrânețe.
Primind un salariu astăzi în plic, din start, nu vor avea nici acea pensie pe care vor merita-o, pentru că deja începând din anul 2010 noi avem legătura asigurată dintre contribuție și viitoarea pensie.
Curtea de apel din Chișinău va examina astăzi plângerea comuniștilor împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a interzice participarea candidaților PCRM la alegerile locale din 11 noiembrie cu sigla tradițională a partidului Secerea și Ciocanul. Ședința de judecată vine după ce comuniștii s-au plâns că autoritățile electorale fac jocul alianței de guvernământ, obligându-i candidații care vor participa la scrutin în câteva sate să renunțe la simbolurile comuniste. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a ordonat raționalizarea benzinei în metropolă din cauza lipsei provocate de superfurtuna Sandy. Într-o zi vor putea primi benzină numai mașinile cu numere cu soț, iar în ziua următoare numai cele cu numere fără soț. La aplicarea noului sistem, care va rămâne în vigoare pe termen nedefinit, ar urma să vegheze poliția. O măsură similară se aplică deja de câteva zile în statul învecinat cu New Yorkul, New Jersey. Potrivit primarului Bloomberg, la New York sunt deschise în prezent numai un sfert din stațiile de benzină. În Statele Unite, 7 membri ai forței de elită SEAL, unul dintre ei participant la raidul uciderii lui Osama Bin Laden, au fost sancționați disciplinar pentru că au dezvăluit informații secrete producătorilor unui joc video. Televiziunea americană CBS spune că cei 7 au lucrat în primăvară timp de 2 zile în calitate de consultanți plătiți ai realizatorilor jocului. Pedepsirea lor vine la câteva săptămâni după ce Ministerul American al Apărării a amenințat să-l dea în judecată pe fostul membru al forțelor SEAL, Matt Bizonet, pentru scrierea neautorizată a unei cărți despre uciderea lui Osama Bin Laden în anul 2011. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo vă invit să accesați rubrica Cui este frică de NATO. În această săptămână, de exemplu, vă propunem o relatare despre cât de decisivă pentru climatul creat în cadrul Alianței Nord-Atlantice poate fi personalitatea președintelui american.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre soluțiile necesare unei agriculturi profitabile. În ajun am stat de vorbă cu vicedirectorul proiectului Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor, finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, Ion Perju, de la care am insistat să aflu cât de profitabil este să fii astăzi agricultor în Republica Moldova.
Cred că ar putea fi numărați pe degete acei producători agricoli care, într-adevăr, astăzi au venituri. Și aceasta depinde de ce? În afară de a avea o capacitate managerială foarte puternică pentru agricultură și cunoștințe în agronomie, trebuie să ai și o intuiție foarte bună și să intuiești cel puțin care vor fi efectele schimbărilor climatice care ne așteaptă, pentru că, vedeți, ce avem? Dacă luăm ultimii 10 ani de zile, 2003 au fost ploi abundente, s-au pierdut cerealele, așa e? 2005, de fapt 2006, embargoul impus de Rusia. 2007, secetă. 2008 începe criza financiară globală, 2012 iară secetă. Agricultura este afectată foarte mult și de aceea, da, este și profitabil, dar sunt și o serie întreagă de riscuri la care agricultura trebuie să facă față și nu este atât de simplu. Capacitatea managerială trebuie să fie foarte puternică.
Ce pot face fermierii astfel încât afacerile pe care le dețin să fie mai profitabile?
Fermierii, în primul rând, trebuie să învețe și ceea ce învață trebuie să implementeze. La noi fermierii s-au învățat că e bine ceea ce a spus consultantul, dar dacă eu voi face puțin altfel, ca să minimizeze puțin, să diminueze cheltuielile, să facă după bunul lui plac și nu întotdeauna calculele lui ajung cu rezultatele scontate.
Pe de altă parte, organizația noastră oferă inclusiv consultanță fermierilor. Cât de deschiși sunt ei spre inovații, fermierii moldoveni?
Sunt deschiși spre ceea ca să învețe. Și anume, cei care sunt deschiși spre inovații și sunt cei mai de succes. Pentru că inovațiile aduc o profitabilitate mai mare și o profitabilitate în termen lung. Pentru că de multe ori nu se cer mari investiții, dar se cere ca tehnologia să fie respectată. Dar anume faptul că la noi fermieri încă s-au învățat că, așa cum știu eu, este mai bine, aceeași îi împiedică ca să ajungă la un succes mai bun și să fie competitiv. Ceea ce pot ei nu se mai solicită. Trebuie să producă ceea ce solicită consumatorul. Consumatorul întotdeauna are dreptate și este o zicală bine cunoscută, așa e. Să alegi în parte de est sau în parte de vest piețele, nu cred că este o abordare atât de corectă. Trebuie să alegi piața unde poți realiza și obține profitul maxim posibil. Piața din Est este o piață tradițională pentru noi, pentru producătorii agricoli. Ei au vândut în Rusia, Ucraina, Belorusia din toate timpurile. Piața europeană este o piață care este greu de penetrat. Consumatorul cere o anumită calitate și o anumită cantitate de produse la o anumită perioadă de timp. Noi încă nu putem ca să facem față acestor cerințe. Cu toți cunosc că astăzi se lucrează foarte intens la viitorul acord de liber schimb. Iar sunt anumite bariere netarifare cu care ne vom confrunta. Dacă e să vorbim de același preț minim de intrare, care știm că încă nicio țară care a negociat cu Uniunea Europeană nu a putut să-l elimine. Deci produsele noastre atunci când vor intra pe piața Uniunii Europene, oricum se va confrunta cu faptul că merele nu pot fi vândute, de exemplu, decât prețul care este pe piață. Așa e, plus alte tarife, produsele noastre vor fi la un preț mai înalt. Și dacă nu vor avea acea calitate solicitată pe piață, ele practic nu vor fi competitive. Dacă mai luăm și o altă problemă, că producția agricolă în Uniunea Europeană și activitatea agricolă este subvenționată foarte puternic, aici iarăși mai avem o discrepanță între produsele noastre autohtone și piața europeană. De aceea, până în prezent, încă cel mai mare flux de exporturi pentru produsele de valoare adăugată înaltă merg spre piața de est. Aceasta însă nu este o regulă, pentru că nu trebuie să ții ouăle în același coș. Piețele trebuie să fie diversificate.
Domnule Perjo, ați menționat dumneavoastră la un moment dat despre subvenționarea agriculturii. Ce legătură trebuie să existe între stat și fermiere în mod normal, astfel încât agricultura să fie una de succes?
Statul trebuie să creeze, în primul rând, un mediu de afaceri favorabil. Cadrul legal, de exemplu, trebuie să devină un pilon de susținere, de fapt, și de creare condițiilor a mediului legal pentru producători, dar nu un instrument de constrângere. Trebuie să fie eliminate toate cele bariere care nu se văd la prima vedere. Noi am făcut un așa numitul studiul cyber. El sună foarte frumos. Este vorba de cum cadrul legal, cum reformele influențează mediul de afaceri. L-am făcut pentru trei lanțuri valorice, pentru mere, struguri și roșii. Și am pornit-o de jos în sus. Au ieșit la iveală unele taxe de import, care nu ar trebui să fie, de exemplu. A ieșit la iveală același sistem de certificare fitosanitară, care la fel trebuie să fie mai simplificat. Toate ele s-au discutat la nivel de minister și lucrăm împreună ca acele constrângeri să fie eliminate. Producătorii și exportatorii pot să-și asume unele riscuri atunci când mediul de afaceri este unul prietenesc față de ei.
Un lucru care se observă cu ochiul liber în agricultura din Republica Moldova și mai ales atunci când ești într-un avion care aterizează pe acest teritoriu este parcelarea pământurilor. Deci vezi foarte multe parcele aici, una dincolo alta, iată această parcelare, cât de mult împiedică dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova?
Defragmentarea puternică într-adevăr încă mai persistă și este un obstacol în dezvoltarea durabilă a sectorului agricol, în ridicarea profitabilității și în utilizarea tehnologiilor avansate. Evident că nu poți să implementezi unele tehnologii avansate pe 2-3 hectare, dar în ultima perioadă de timp se observă acea tendință naturală de consolidare a terenurilor agricole. Totuși, aș menționa că mai sunt unele goluri, poate și în legislația noastră, când însăși producătorii doresc ca să consolideze, dar fie că tarifele sunt prea mari pentru toate tranzacțiile de schimb, de arendă, de vânzare-cumpărare a terenului, fie că este un producător care își are mica sa parcelă de 0,5 hectare în mijlocul unui lan consolidat de vreo 100 de hectare și este un obstacol pentru acel care a consolidat terenul, pentru că îl împiedică, dar el nu vrea rupt capul ca să plece de acolo și e dreptul lui, pentru că este dreptul consfințit prin Constituție, dreptul lui la proprietate. Astea sunt în goluri, poate că în legislația noastră, care trebuie să fie revăzute de experții în domeniu și de eliminare. În țările de peste hotare, consolidarea terenului tot a luat o perioadă destul de lungă, dar totuși și statul ar trebui să vină cu anumite suporturi logistice, să spunem așa, de ajutorare a consolidării terenurilor agricole. Pentru că, într-adevăr, este un impediment în implementarea noilor tehnologii și în sporirea profitabilității însă și a fermierilor, care mulți din ei astăzi sunt de cei de subzistență, care produc doar pentru familie și dacă mai rămâne ceva pentru piață.
În ce măsură proiectul pe care o reprezentați poate să ajute și ajut fermierii moldoveni?
Proiectul acela poate să ajute în câteva direcții de bază. Am vorbit deja de dezvoltarea relațiilor de piață și proiectul încearcă să aducă producătorul primar mai aproape de consumatorul final, astfel ca producătorul să producă acele produse de care are nevoie consumatorul final. Eu nu spun că intermediarii sunt băieți răi. Ei trebuie să existe, pentru că de multe ori producătorul nu vrea să aibă de afacere cu exportul. Dar noi vrem să ajutăm producătorul ca să elimine acele verigi slabe pe care le are în lanțul său valoric și să ajungă pe piața concretă pe care și-o dorește și unde realizarea produsului va aduce cel mai mare profit. 2. Este vorba de instruiri. Instruiri continue. Instruiri concrete cum să fie tăiată livadă după înghețurile care le-am avut, înghețuri foarte severe în iarnă, sau ce fel de chimicale să utilizeze, ce fel de tehnologii să utilizeze. Sunt o serie întreagă de seminare pe diverse subiecte și avem specialiști atât din cadrul proiectului cât și experți internaționali pe care îi invităm. Și nu în ultimul rând, crearea unui mediu de afaceri favorabil. Aici lucrăm pe două direcții. Am menționat acele reforme care trebuie să fie efectuate în domeniul agricol și în special în sectorul legal, să spunem așa, modificarea unor acte legislative, cât și a doua parte ține de sectorul fitosanitar, pentru că atunci când ați vorbit de ce legătură trebuie să fie între stat și fermier, statul trebuie să asigure și siguranța alimentară a populației.
A fost Ion Perju, vicedirectorul proiectului Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor finanțat de Guvernul Statelor Unite. Textul interviului îl găsiți la orice oră pe internet. Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propun o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Ministrul Transporturilor Anatol Șalaru a spus că de la căile ferate vor fi concediat cel puțin 5.000 de oameni sau jumătate din angajați în cadrul unui program de restructurare. Vorbind la postul de televiziune M4, Șalaru a spus că întreprinderea de transport feroviar va deveni societate pe acțiuni și că trebuie să-și reducă numărul de angajați pentru că nu poate suporta pierderi la infinit. Ministrul Muncii, Valentina Buliga, a recunoscut că eforturile de a limita munca la negru nu dau rezultate. Vorbind joi seară la Publica TV, Buliga a spus că din cauza acestui fenomen, bugetul asigurărilor sociale este sărăcit anual cu 80 de milioane de lei și că în Moldova lucrează fără contract aproximativ 125.000 de persoane. Curtea de apel din Chișinău va examina astăzi plângerea comuniștilor împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a interzice participarea candidaților PCRM la alegerile locale din 11 noiembrie cu sigla tradițională a partidului Secera și Ciocanul. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a ordonat raționalizarea benzinei în metropolă din cauza lipsei provocate de superfurtuna Sandy. Într-o zi vor putea primi benzină numai mașinile cu numere cu soț, iar în ziua următoare numai cele cu numere fără soț. La aplicarea noului sistem, care va rămâne în vigoare pe termen nedefinit, ar urma să vegheze poliția. În Statele Unite, 7 membri ai forței de elită SEAL, unul dintre ei participant la raidul uciderii lui Osama Bin Laden, au fost sancționați disciplinar pentru că au dezvăluit informații secrete producătorilor unui joc video. Televiziunea americană CBS a spus că cei 7 au lucrat în primăvară, timp de 2 zile, în calitate de consultanți plătiți ai realizatorilor jocului. Pedepsirea lor vine la câteva săptămâni după ce Ministerul American al Apărării a amenințat să-l dea în judecată pe fostul membru al forțelor SEAL, Matt Bisonet, pentru scrierea neautorizată a unei cărți despre uciderea lui Osama Bin Laden în anul 2011. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, doamnelor și domnilor, știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org, tot acolo, la secțiunea forum. Așteptăm comentariile dumneavoastră. Este ora 7 și aproape 19 minute, e timpul pentru revista presei. Am ziarele în față și vă spun ce mi-a atras atenția. Într-un comentariu pentru Adevărul, scriitorul Vitalie Ciobanu observă că cele 3 numiri la SIS, Centrul Anticorupție și Comisia Națională pentru Integritate au dat senzația unor înțelegeri de culise. Ce liniște și armonie ar fi fost printre aleșii poporului dacă presa ar fi tăcut, dacă ONG-urile specializate în monitorizarea fenomenului corupției nu ar fi stârnit tărăboiul. Menționează ironic autorul la finalul comentariului, domnul Ciobanu conchide. Și citez aici, politicienii nu și-asumă niciun risc, ei trăiesc din impozitele noastre și în spatele acestui confort asigurat își permit să se ocupe de propriile interese. Factura o plătim mereu noi, cetățenii, inclusiv factura politică, am citat. De ce Rusia își zângănește armele în Transnistria este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Autorul amintește că zilele trecute reprezentanta diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, a vorbit despre posibilitatea unui război pe Nistru. Nicolae Negru sugerează că în spatele acestor declarații ar sta Federația Rusă. Care ar fi rostul să echipezi trupele de pacificatori cu armament greu și de ce ar trebui Rusia să-și întărească potențialul militar pe malul Nistrului în pofida angajamentelor de a-și retrage trupele din Republica Moldova, se întreabă editorialistul de la Jurnal de Chișinău. Comentatorul de la aceeași publicație, Petru Bogato, constată că în mai puțin de un an de zile dialogul Chișinău-Tiraspol a parcurs întreg drumul de la extaz în momentul propulsării lui Evgeni Șefciuc în fruntea regiunii separatiste la agonie, astăzi, în plină încordare politică și sentimentală la Nistru. În prezent, crede Petru Bogato, relațiile dintre cele două maluri s-au întors într-un punct mort în care au și zăcut aproape două decenii de-a rândul. Referindu-se la accidentul de lângă Mereni, unde un tren a spulberat un microbus plin cu pasageri, reporterii publicației moldavske Vedomosti amintesc că premierul Vladimir Filat, în repetate rânduri, a solicitat Ministerului Transporturilor rezolvarea problemei prin instalarea barierelor la trecerile de cale ferată. Anatol Șalaru, ministrul de transporturi, susține că va îndeplini cererea premierului după ce instituției i se va aloca 1 milion de euro. Și în fine, George Damian de la Timpul crede că pornirile violente ale deputatului comunist Iurie Muntan ar putea pune punct carierei sale de politician. De câțiva ani se aude că Iurie Muntan va fi urmașul lui Vladimir Voronin. La o prima vedere, omul pare să aibă stofă de lider, crede autorul, doar că a cam încetat să se comporte ca un conducător. Citez, loviturile de pumn ale lui Iurie Muntean au ajuns în rapoartele tuturor ambasadelor. Cine va mai dori să poarte negocieri cu un politician care își pierde controlul sau care funcționează în baza mentalității unui băiat de cartier? Se întreabă George Damian în Timpul, iar eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoințiarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am vorbit ieri cu un cetățean uluit de îmbrânceala din Parlament. Omul nu putea să înțeleagă cum de niște aleși ai poporului în sala legislativului se comportă ca niște huligani ordinari. Pe mine însă nu mă miră deloc bătaia deputaților. Să remarcăm în primul rând faptul că busculada parlamentarilor reflectă ceea ce se întâmplă de multă vreme pe palierul cotidianului. Parlamentul e un fel de societate în miniatură și nu poate fi foarte diferit de comunitatea dezagregată în care tronează principiile și valorile junglei. De remarcat că implicați în luptă au fost chiar reprezentanții celor mai mari fracțiuni parlamentare, PCRM și PLDM. Eu aș zice iată ce. Episodul disgrațios din forul legislativ e de fapt floare la ureche. Putea fi și mai trist dacă privim cu atenție în jurul nostru, unde mai pui că bătăi mult mai strașnice au existat și prin parlamentele unor țări mai prospere. Altminteri, când un om copleșit de griji din cea mai săracă țară europeană vede asemenea ieșiri nervoase ale deputaților, ce sentimente îl încearcă oare? Eu cred că omul e pătruns de un profund dezgust, de o repulsie temeinică. Lucrurile sunt de domeniul evidenței. În condițiile în care ne aflăm timp de două decenii, aleșii poporului pot să scoată țara din mocirlă numai dacă pun deasupra intereselor înguste de partid interesul național. Iar dacă pentru tine, ca deputat, interesul național nu e un balon de săpun, tu nu transformi Parlamentul în gală de box. Dimpotrivă, îți reprimi impulsurile neadecvate și încerci să găsești împreună cu oponentul soluții pentru țară. Ceea ce avem ani de zile în Parlament e departe de supremația interesului național.
Despre observațiile de tipul nimic nu e ca înainte ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Nu se mai fac bancuri ca pe vremuri. Spune multă lume care își aduce aminte cât de tare se râdea sub comunism și cât de rar se râde după. Într-un punct, această observație e corectă. Divertismentul de cea mai proastă calitate a ocupat televiziunile și a distrus umorul de calitate. În al doilea rând, bancurile nu mai au savoarea clandestină din anii comunismului. În rest, observația e nedreaptă. După căderea comunismului a căzut și cenzura. Asta a permis apariția unui nou umor politic publicat în reviste de satiră politică fulminantă și jucat în spectacole de așa numit cabaret politic. Eroarea observațiilor de tipul nu mai e cum a fost vine, de fapt, dintr-o iluzie statistică de care omul de rând suferă fără vină. În aceeași categorie vom găsi observațiile care spun că s-au înmulțit crimele, violurile, că a crescut înșelăciunea bănească sau că s-au prăbușit performanțele sportive. Pe de o parte, lumea s-a deschis și asta înseamnă că hoții și dezaxații își pot face mai lăzne de cap. Sportul a încetat să mai fie singura cale spre afirmare și mulți tineri au alte treburi la fel de interesante. Dar iluzia vine în principal din cu totul altceva. În anii comunismului se întâmplau de toate, numai că informația nu devenea publică. Partidul hotăra ce scrie presa, iar cititorii aflau numai ce scrie în ziare. Prin urmare, existau atâtea crime și fără de legi, câte hotăra partidul și nu câte se întâmplau de fapt. În mare, o parte a publicului se află în situația cuiva care a fost obligat să se descurce cu un ochi acoperit, iar acum poate privi cu amândoi. Se vede mai mult și mai bine cu ochii liberi, dar asta nu înseamnă că lumea de dinainte era jumătatea lumii de astăzi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
După două decenii de negocieri, statul ceh a acceptat să restituie proprietățile bisericești confiscate de comuniști. Decizia adoptată de Parlamentul de la Praga, într-un vot foarte strâns, a fost salutată de clerici, dar este extrem de nepopulară într-o țară în care credincioșii sunt în minoritate. Detalii de la Mircea Țicudean.
Restituirea averii bisericii a fost votată de 102 din cei 200 de membri ai Camerei Inferioare a Parlamentului Ceh, care a răsturnat astfel veto-ul Camerei Superioare, Senatul. În baza planului acceptat de Parlament, cultele religioase din Cehia vor primi terenuri și proprietăți în valoare de 3 miliarde de euro și compensații financiare de aproximativ 5 miliarde de euro în următorii 30 de ani. În schimb, cultele vor deveni independente de stat și vor înceta treptat să mai primească finanțare de la buget. Înțelegerea acordă bisericii cam 6% din pădurile și terenul arabil al Cehiei, suprafețe confiscate de comuniști în 1948, pe care clerul le va putea vinde sau arenda de acum după plac. Venită după 20 de ani de negocieri dificile, decizia restituirii averilor bisericești a fost salutată de cler în frunte cu catolicii, cărora le va reveni partea leului. Ei trebuie să mulțumească pentru înțelegere, în primul rând, premierului de centru-dreapta Petr Necas și aliaților lui conservatori, printre care se numără ministrul de finanțe Miroslav Kalousek, care, după votul din Parlament, s-a declarat bucuros și chiar impresionat.
Mam obrovskou radost a priznám se, že jsem i dojat.
Faptul că restituirea bunurilor bisericești nu este pe placul tuturor cehilor s-a văzut și la dezbaterea din Parlament. Opoziția social-democrată a ieșit din sala de ședințe înainte de vot, ceea ce se întâmplă mai rar. Cehia se numără printre cele mai ateiste țări ale lumii. 70 până la 80% din cehi se declară nereligioși, iar decizia de a restitui averea unei biserici care nu mai joacă aproape niciun rol în societate este controversată, mai ales într-o vreme când Cehia, ca toate țările europene, reduce din greu cheltuielile bugetare. Premierul Petr Necas a insistat pe tot parcursul dezbaterilor despre averile bisericești că pe termen lung statul ceh va economisi bani, căci va înceta să mai subvenționeze clerul. Iar președintele Václav Klaus, și el conservator, a spus că nu va promulga legea decât dacă ea spune limpede că biserica va primi în dărât numai ce i-au luat comuniștii în 1948 și nici de cum ce-a pierdut din mai multe motive înainte de acea dată. De decizia aprobată în Parlamentul ceh nu va profita numai Biserica Catolică, cea mai influentă din Cehia, ci și Biserica Husită, comunitățile evreiești și alte culte mai mici.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean ne apropiem de finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30 de minute diseară. Nu ratați relatările și interviurile colegilor mei în emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.